Zini, kā vienu dienu mēs viņam apriepsimies, ja tu ļoti apriepsies mans veiss. Savaidzēsies tā un paņems uzsveri mums visas gaisā.
Ideja veidot izrādi par karavīriem režisoru Andreju Jarovoju urdījusi jau vairākus gadus. Par Afganistānu, tāpēc, ka tur latviešu karavīri kādas lielākas armijas sastāvā karo jau otro reizi. Pirms vairāk kā 10 gadiem sāktā starptautiskā operācija joprojām turpinās. Veidojot izrādi, režisors un aktieri tikušies ar Afganistānu piedzīvojušiem, tostarp arī vīriem, kas tur karoja vēl Padomju Savienības sastāvā, stāsta Andrejs Jarovojs.
Protams, ka tās satikšanās ar tiem cilvēkiem viņas maina to tavu kaut kādu to redzespunktu, kāds to skaties. Šobrīd droši vien viens no tādiem lielajiem punktiem, jeb tēmām, kas man likās svarīga, ir par sabiedrības attieksmi pret viņiem, pret karavīriem. Tiekst ir bieži tur, kā mēs vispār attiecamies pret to karu. Un, tad, protams, arī, kas šobrīd ir Latvijai karavīrs, ko mēs saprotam ar karu.
Kara draudi Latvijai gandrīz kaimiņos Ukrainā aprises ieguva jau izrādes tapšanas laikā.
Protams, tas, kas šobrīd notiek, tas mēs jau izrādes sākām vedot pirms tam. Šobrīd, protams, tas, nezinu, iespējams, iegūst to lielāku kaut kādu rezonansu un kontekstu tam visam.
Lai gan autori uzsver, ka izrādes tēli ir izdomāti un jebkura sakritība ar reāliem cilvēkiem ir nejaušība, stāsta pamatā ir patiesi notikumi, kas norisinājās 2009. gada 1. maijā Barī Alai novērošanas postenī Afganistānā. Šajā dienā notika kauja, kurā piedalījās arī 4 Latvijas karavīri. 2 no viņiem gāja bojā.
Es negribu mirišķi, es sūdu. Kurš divi mirišķi?
Karavīri lomās izrādē Heavy Metal, ijūtis Aigars Apinis, Kārlis Krūmiņš, Kristaps Ķesels un Anta Aizupa, kura spēlē kara mediķi.
Pirms es sāku piedalīties šīs izrādes tapšanā, es to karu un Latvijas karavīrus priekš sevis biju nolikusi tādā plauktiņā, kur es neaiztiku. Tagad ir tā, ka tas viedoklis viņš ir izveidojies. Un ir tāda vesela jauna pasaule priekš manis pavērusies. Un es domāju, ka būs interesanti tiem, kuri tādiem cilvēkiem kā man, nu, kāda es biju pirms tam, kad es neko nezināju, ka ir vērts atnākt, paskatīties un padomāt, kas vispār notiek un kāpēc.
Cerība, ka izrāde palīdzēs laust cilvēku stereotipus par armiju Latvijas karavīriem un ieraudzīt viņus cilvēcīgākā gaismā, pauž arī aktieris Kārlis Krūmiņš. Viņš saka, ir jocīgi neko nezināt par puišiem, kas gatavi atdot dzīvības par Latviju un izlikties, ka mūs tas neinteresē. Tāpēc šis ledus ir jāsakustina.
Piemēram, mans draugs, kurš bija tur, es ar viņu nekad neesmu runājis. Viņš bija 2 reizes Afganistānā, viņš atbrauc un nu, bija pilnīgi skaidrs, ka kaut kas tur ir noticis, bet nu, kas tur noticis, tā arī nekad neesmu ar viņu runājis. Un pirmām kārtām tāpēc, ka es nezinu, kā ar viņu runāt, ko, un tad es tā kā nolieku, vispār mēs neaiztiekam tēmu, kas saistīta ar armiju, tāpēc tas ir kaut kā, es nezinu, kā par to runāt, es nezinu, kas tāds ir, un tad caur šo izrādi es personīgi esmu nobriedis kaut kā vismaz mēģināt pārkāpt tajai robežai pāri, jo tas, kas man atturēja, bija tieši tā neziņa. Es vienkārši sapratu, ka es nezinu, kas tas ir, tas karavīrs.
Izrādes nosaukums Heavy Metal jeb smagais metāls radies no stāsta par vienu no traģiskākajām kaujām Afganistānā – Kītinga postenī, kur kopā ar amerikāņiem cīnījās arī 2 latvieši, stāsta Andrejs Jarovojs.
Tā kauja ilgamēr visdienas kaut kāds 13 stundas, un pēc tās kaujas tā stāsta, ka amerikāņi nesot latviešu karavīrus nosaukuši par Heavy Metal.
Kāpēc?
Nu, došana, nu, pa to ir arī mēs taisam to izrādi.
Izrāde Heavy Metal Ģertrūdes ielas teātrī pie skatītājiem nonāks pirmdien, 10. martā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.